Dende o Concello de Lugo estamos traballando nestes días na mellora da drenaxe en Fontiñoas. A actuación coa que se pretende aliviar a recollida de pluviais nesta parte da capital persegue corrixir os frecuentes asolagamentos que se producen na zona, concretamente no Carril dos Indios e na Rúa Outono. As tarefas consistirán na colocación de varias liñas de reixas que evacuarán os pozos de rexistro próximos, compensando cun aliviadoiro o exceso de caudal para traslado ao lado este da Trolda. Ademais, disporánse tres novos depósitos, cada un con seis sumidoiros de gran capacidade asociados que interceptarán a rede de pluviais para facilitar o seu desaugue. Con estas obras, enmarcadas no Plan de Barrios, o Concello completa un proxecto máis amplo de mellora da drenaxe na cidade coas actuacións xa realizadas na Estrada da Granxa e outras que se acometerán na escalinata da estación, para o que se invirte un orzamento en torno aos 90.000 euros.